helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Hvordan var det du mente at vi skulle si hallo til lytterne, Nolly?
Hallo! Starte med en sånn høylytt, her er vi.
Er det noe finsk? Nei,
det er noe vondt over det.
Det er noe vondt. Hva heter han?
Er det navn?
Jeg er veldig dårlig på det, som min mor alltid snakket om før, som sa sånn, Toyota Corolla, hallo, hallo, som var en rar fyr.
Hæ? En som sa det? Hvor snakker vi? TV, YouTube, ut på gata?
Harald Heidesten, jo.
Harald Heidesten, ja.
Harald Heidesten.
Den grensen, kan ikke se den grensen under vann.
Jeg var ikke, jeg er ikke noe stor fan av sketch.
Nei, men det var gøy.
Det var nok gøy. Ja. Vi skal også ha det gøy, og det håper vi du også har, du som hører på, den neste halvannen times tida, med gode altså, tips og triks og råd fra blant annet deg, Olje Værmskog. Ja. Meg selv, jeg klarer ikke å holde tåta, vet du.
Nei, du gjør ikke det, men det synes jeg er fint. Jeg synes du er flink til å bruke tåta.
Til å bruke tåta.
Ja, der er du stor.
Fått med to andre rimelige tåter, og folk.
Ja, det er jo ikke noe å legge skjul på at dette tar vi opp etter at sendingen har gått.
La oss for guds skyld ikke legge skjul på det.
Hvem var de tåter og folka?
Synnøve Skarbø var jo her, altså Rydde Synnøve.
Absolutt.
Altså, jeg husker når hun var sånn hallo-dame-aktig på TV Norge. Ja. Så synes jeg hun, og det mener jeg fortsatt, er et av de aller vakreste menneskene. Jeg husker jeg sa sånn, dette er sånne mennesker man er vant til å se på film. Og nå finnes hun her i mitt land, og hun er i 3D, det er ikke en plakat, og jeg synes det var helt sånn...
Jeg er enig.
Krøsje på det liksom. Ja. Og så en av mine aller største idoler gjennom barndommen. Nå høres det, jeg føler jo nå at vi er jevngamle, men jeg har på et tidspunkt følt at han er mye, mye eldre enn meg. Ja. Christer Falk, som for meg er den perfekte mann, både i form, størrelse, lynne.
De er jo Kristoffer Schau, og han har jo en sånn slags... De er veldig forskjellige, men de har et slags drag over seg som er litt sånn, dere, jeg lurer på hvordan dere hadde kommet overens, antageligvis dårlig.
Ja, enten så er det jo sånne som barker sammen, eller så elsker de hverandre. Men hvis det er lov for å snakke om hvordan andre ser ut.
Ja, det er jo lov.
Ja, det er lettere for meg som en kvinne å snakke om dere som er menn, men altså, den skulderbredden til Christer Falk, den må noen ta patent på.
Jeg skal se hva jeg får gjort med det.
Men det er ikke derfor han har vært der i dag.
Nei.
Det er fordi han skulle hjelpe til. Jeg har prøvd å finne unnskyldninger til å få Christer Falk inn i livet mitt i årevis.
Og her er han.
Og nå var jeg satt den her.
Ja.
Det var litt grann, det er ikke så ofte jeg ble satt ut. Veldig, veldig sjeldent faktisk.
Var du satt ut i dag, ja?
Litt grann
satt ut. Ja, det la jeg ikke merke til.
Gjorde du ikke det?
Nei.
Det er deilig å kunne skjule seg bak teknikken.
Ja. Ja.
Så gled deg en utsatt eller satt ut. Det er ikke det samme, vet du.
Utsatt og satt ut, det er to litt forskjellige ting.
Nei, det var en utsatt programleder, sier Kristiansen.
Ja.
En intetanende programleder, Olne Værmskog.
Ja, det stemmer.
Og to råflotte, tåteflotte.
Ja, og også intetanende.
Intetanende hjelpere, Synnøve Skarbø og Christer Falk.
Ja.
Kosa deg, du!
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Det har gått en uke siden sist vi snakket sammen. En hel uke av livet, og noen ganger så skjer det veldig mye på en uke. Masse bra eller masse dårlig, og noen ganger er det en mix mellom bra og dårlige ting. Og det er kanskje de mest slitsomme ukene man kan ha, der man skal opp og ned igjen og opp og ned igjen som en slags følelsesmessig og mental crossfit-time. Men heldigvis har man noen uker der det skjer veldig, veldig lite, og jeg har hatt en sånn uke. Uka som har gått nå har vært rutine, og enda mer rutine, hele veien gjennom uka. Og jeg synes det er så deilig at jeg synes det er deilig, for jeg husker det er ikke mange år siden at jeg var livredd hver gang det ikke skjedde noen ting i livet. Da tenkte jeg at det betydde at jeg ikke fikk til noen ting, og jeg trodde hele tiden at alle andre holdt på med noe veldig viktig og noe veldig gøy, og det var bare jeg som gikk glipp av det. Det var noe som ikke hadde sagt fra til meg. Altså, jeg var livredd for å gå glipp av ting, og at livet mitt bare skulle være stillstand mens alle andre holdt på med viktige ting eller morsomme ting hele tiden. Og det må jeg si at det er en av de beste delene ved å ha blitt stor eller blitt voksen, er at jeg har sluttet å være redd for å gå glipp av noe. Nå setter jeg bare pris på de gangene hvor det faktisk ikke skjer noen ting. Nå er det slitsomt hvis det skjer for mye, og det jeg mener ikke at jeg har blitt kjedelig, det bare at jeg setter pris på hverdagene. Altså, ikke bare setter jeg pris på hverdagene, men jeg har begynt å elske hverdager. Jeg blir nesten stresset av ferie. Jeg kan godt like en time fri her og der, men ferie, man skal liksom nyte ekstra, gjøre noe hele tiden, prestere, oppleve noe, da øker den mislykkethetsfølelsen som jeg husker jeg hadde da jeg var yngre, som jeg hadde da hver gang jeg ikke opplevde eller gjorde noe hele tiden. Så denne uka her, den har vært rolig, akkurat sånn som jeg liker at uker skal være, og jeg har ikke vært redd for den gang. Olli, som min faste gode hjelper her I Siri og de gode hjelperne, sitter ved min side og nikker anerkjennende til dette. Har du hatt en bra uke, du?
Du, jeg kunne ikke sagt meg mer enig enn at det fine uker, og min uke har vært helt fantastisk bra. Jeg I dag så klar for å gi råd at jeg skjelver, holdt jeg på å si. Jeg har jo en liten sønn, og han har begynt å sove på natta.
Oi, oi, oi.
Så jeg men det kan jo snu fort, så jeg banker ikke I bordet og setter det I stein at sånn fremtiden. Men jeg utvilt og føler, selv om det kanskje ikke syns, at jeg går med et kronisk smil om munnen.
Det ikke sånn de sier om bittesmå unger at med en gang du tror du ser noe som har blitt en ny standard, så gjør de om på det?
Ja, så jeg har fått tips. Alt som bra vil forandre seg, men det vil også alt som dårlig.
Ja,
så nå det en god fase, og så bare håper jeg at den varer I mange uker og måneder og år, da. Men det gjør det sikkert ikke.
Hver gang dere har funnet ut av noe, så det noe nytt de lurer på, eller vil lære ja. Å være ny runde.
Ja. Men.
Du, sammen I dag så skal vi jo hjelpe deg som hører på, så hvis du har noe du trenger hjelp med av mental hjelp eller praktisk hjelp også, det tar vi også faktisk imot her, så send det til siri@radio1.no. Vi skal ikke gjøre dette her alene, Olli. Nei. Vi får I dag, som hver søndag, med oss to ekstra gode hjelpere.
Ja.
Ikke fordi de ekstra gode, men de ekstra. Altså I tillegg til deg og meg, og innmellom de ekstra gode også, det vanskelig å vite på forhånd. Så Olli, hvis du går ut og henter Sundrøve Skarve og Christer Falk,
tar med headsetet og henter,
så skal jeg imens spille Ed Sheeran for deg. Dette her perfect.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Ed Sheeran har vi hørt, da, som heter Perfect her på Radio 1, og nå har jeg fått de gode hjelperne på plass. Olli, du har jo vært her lenge, men nå har du også vært ute og hentet Christer Falk og Synnøve Skarbø. God morgen.
God morgen.
Eller formiddag. Folk litt uenige om det greiene der. Jeg lurer på om du har hatt en problemfri uke. Kan du begynne med deg, Christer?
Ja, jeg har veldig få problemer I hverdagen. Jeg skaper problemer for andre, og på en måte blir kvitt alt som av problemer ved å overføre det på andre.
Ja, det har, det...
Det barn, det kone, det alt.
Er det sånn du, sånn du blir kvitt liksom, agget, at du bare overfører det på andre mennesker?
Jeg blir glad å se at andre responderer på ting jeg gjør, enten det positivt eller negativt, og da av og til så kan jeg ta kronomynt, så blir det negativt, og tenker jeg, ja, like greit.
Ja.
Vil ha respons.
Og så går du på en måte bare tørrskod gjennom det hele, og koser deg I ditt liv. Har det alltid vært sånn?
Ja.
Så deilig. Men må du, går det automatisk, eller må du tenke for at det skal
Nei,
bli sånn?
Nei, det på autopilot. Jeg kjenner at... Men jeg kan like gjerne gjøre hyggelige ting, men av og til kan det bli kjipt, og av og til hyggelig, men det bare at jeg ikke... Det må være noe reaksjon, det må være et eller annet, jeg må være I senter.
Ja. Jeg kan fortelle kjapt en kort historie, Synnøve, og Olli, om Christer og meg. Jeg vet ikke om du husker det selv, Christer, men for mange år siden så var jeg produksjonsassistent I en produksjon som Christer var med I. Og fordi vi kjedet og sånn, så innmari da, så satt vi ute I publikumssalen og så på at de drev og rigget noe lys og noe greier, og hadde en ganske lang og heftig diskusjon om hvordan vi skulle ta livet av alle de som jobbet der inne.
Husker du det, Christer?
Hva var det for en produksjon?
Det var finalen I Robinson et eller annet år, hvor de plutselig bestemte seg for at den skal ikke være på øya, den skal vi ha et studio her I Nydalen.
Ja, det 2001 må det ha vært.
Det må ha vært, da var jeg prodassen din, og da kjedet vi oss, og satt vi og snakket om hvordan vi skulle banke opp de andre som var på jobb eller noe.
Ja,
husker du dette her, Christer?
Konstruktiv formiddag. Jeg husker ikke
det, men jeg kjenner en situasjon. Det har vært mange situasjoner hvor vi har snakket om hva som skal skje, hvordan folk skal dø og sånt.
Ja, det konstruktivt. Innimellom kan det være konstruktivt. Med deg da, Sunniva, har du hatt en fin uke?
Nei, ikke I det hele tatt. Her har jeg fått betennelse I kjeven, og eksospotter på bilen min, som jeg elsker mer enn nesten livet selv. Gått brøkket to, så jeg må kjøpe en ny bil og ja, du vet, one of those weeks der alt har gått til
helvete. Den bilen som du har hatt I alle år som du så glad I?
Yarisen, gul Yarisen.
Så du bytter ikke bare eksosbåta, du bytter bilen?
Ja, det kostet 21 000, og da sa jeg til meg at det er ikke verdt det. Det er dobbelt så mye, for ikke å si trippelt så mye som bilen er verdt, så jeg vet ikke om jeg skal ta på med den kostnaden.
Nei, da blir det en ny bil.
Ja.
Ja. Dere, vi skal dessverre ikke rydde opp I private problemer her I dag. Vi skal hjelpe andre mennesker som har sendt inn problemene sine til oss. Hvis du som hører på ikke har sendt inn ditt, så har du nå altså muligheten. Mailadressen her siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
John Legend med All of Me var det du hører på Radio 1, Siri og de gode hjelperne, som I dag, som alltid Olli Wermskog fra de finske, det furu eller gran det går I der borte I Finland?
Det går mest I bjørk.
Det går mest I bjørk, ja. Ja, jeg tror det var mer I Island, ja. Som jeg pleier å si. Christer Falk og Sunnøve Skarbø. Vi skal hjelpe en ung jente som helst vil bli kalt for M, rett og slett. Mm. Hei, jeg drev og sveipet på Tinder her en dag, da jeg plutselig kom over kusinen min. Og I bioen hennes hadde hun skrevet noen emojier som tydelig signaliserte at hun søker jenter. Jeg også skjev, noe hun vet, men hun har ikke fortalt meg at hun skjev selv. Vi utrolig nære, og jeg vil påstå at hun en av mine aller beste venner. Så jeg lurer på, kan jeg si til henne at jeg vet at hun skjev? Det kan jo sikkert oppleves litt påtrengende om hun nylig har oppdaget denne siden av seg selv. Og jeg vil at dette forholdet vårt skal fortsette sånn som det alltid har vært. Og jeg vil ikke skape noen avstand mellom oss. Så hva gjør jeg da? Hjelp! Og da hilsen denne M.
Det første jeg må vite, hva slags emojis det?
Det to jente-emoji-dukker og noen spørsmålstegn og greier. I hvert fall tydeligvis noen internsjargong I spørsmiljøene, jeg vet ikke.
Ja.
Det høres ut som hun ganske tydelig allerede da. Ikke verbalt, men med emojis. Det ikke så mye spørsmålstegn rundt sånn. Hvis du viser to jente-emojis på Tinder,
ja.
Så føler jeg på en måte at du har sagt det, og venter kanskje litt på at noen kan adressere det, og si sånn, du kanskje, spiller du litt på den andre siden?
Ja, men det bare den følelsen av å få beskjed om det du anser som din nærmeste venn via Tinder. Man vil jo måtte bare ha, hvorfor har han ikke sagt det?
Det kan jo at hun bare så avslappet på det, at du ikke, hvorfor skal jeg lage poeng at jeg lesbisk?
Ja, det var det.
Hvorfor? Men var ikke du kusiner da? Det var ikke nærmeste venn?
Jo, de veldig gode venner, står det.
Kanskje kusiner, ikke de gode venner, allikevel. Ja. Kanskje M har dritt seg ut litt og feilberegnet. Det ofte det at du tror du bedre venn med noen, og så at den andre kanskje ikke føler det samme. Jeg husker jeg spurte deg for en stund siden, så var jeg, som jeg hadde liksom på min andre plass på jentelista,
ja.
Og hun sa at jeg var på hennes sånn, et sted mellom 7. og 12.
Oi.
Og det kan jo hende at hun har det sånn at hun rett og slett ikke bør ha så mye med kusinen som ikke har engang betrodd seg sånne ting.
Ja, at M har kusinen sin som nummer to og så har tilbake så det mellom 63. 7 og 12
siden. Ja,
altså, eller 63 og enda verre. Men kan hun ikke bare spørre da rett ut?
Jo, jeg ville gjort det. Men det er noe, det at jeg I slekt synes jeg ofte, eller det noe situasjonen litt verre. Det mye lettere å betro seg til noen som venninde enn noen som I slekta, synes nå jeg selv I hvert fall.
Og så hun sikkert nervøs, fordi hun ikke M, men jo, M var også lesbisk.
Ja, begge to lesbiske.
Ja, så ettersom hun allerede lesbisk, og det vet jo da hun kusina sikkert,
ja.
Så kanskje det enda, enda verre å si sånn, jeg gjør det samme som du gjør, fordi du kul, eller et eller annet I den duren. Står det noe om alder? Hvor gammel det?
Nei,
det står
ikke det. Det var 24, sa du.
Nei, jeg har ikke sagt noen ting om det.
Bare antar.
Du har skapt seg borte for at det 24
men du
som
sa
riktig.
Så da tenkte jeg, ja.
24-ish. Mm. Men jeg bare tenker, hvis jeg skulle ha stått fram med en hemmelighet, som jeg vet at egentlig både en kusine som en nær venn av meg, hun deler den hemmeligheten. Det høres så rart ut å ikke bare si det. Og jeg tenker, hvis jeg da har valgt å ikke si det, så det fordi jeg ikke vil at hun skal vite det. Så jeg ville tenkt at M ikke skulle spurt.
Jeg har aldri diskutert med min fetter min legning.
Nei. Kanskje hun at hun keen?
Det lovlig det, kusiner.
Er det det?
Ja, er det ikke det?
Nei, ikke tre meninger selv over
det. Ja, stemmer det.
Jeg tror vi må opp på et hakk
eller kanskje på Finland. Der lov å gjøre til med veldig tett.
Jo, men grunnen til at det ikke lov vel noe sånn at man kan få ganske rare unger. Det får jo ikke de to jentene.
Også. Nei, ikke sant?
Så men du ser jo på finske lagbilder av fotballklubber og sånn, så det veldig ofte at øynene sitter nesten på nesegrevet.
Det
tror jeg på grunn av mye sånn kusine og fetter sex.
Jeg skriver, jeg holder med, svarer ikke på det.
Nei.
Fint hvis du ringer hjem og sjekker det greiene der, Olli. Men ok, vi litt usikre på hvor god denne relasjonen siden hun har valgt å holde det hemmelig. Men det M spør om her, om hun kan ta kontakt med kusinen sin og si at hun vet.
Ja, det er rungende ja fra min kant på
ja,
det.
Ja. Herfra, alt annet jo galskap.
Ja.
Ringer rett og slett og sier at jeg så på Tinder.
Eller vet, kanskje bare svare på den Tinder.
Ja, swipe høyre eller hva det er ikke høyre.
Heisan, yes. Er du her? Eller, ja. Du vet, et eller annet sånt.
Ja, kan man snakke eller, sammen på Tinder?
Ja, kanskje det.
Er ikke det poeng med Tinder? Eller det er jo mange poenger, men...
Er ikke det dialog der? Er det bare så bilder og så treffes? Nei, det er dialog.
Det er dialog.
Det er dialog, ja. Hvis begge sveiper høyre. Tinder, da? Ja. Ja. Da kan man ja, dialogere.
Da er det bare å si, hei, yes. Du her, stikk ned på superen og kjøp noen biter.
Vart
og
biter.
Så deilig at vi ikke kan noe om dette, egentlig. Det litt deilig å vite. Jeg skal sette meg inn i Tinder i større grad til neste gang. Men Sarem, du kan altså ta kontakt med kusinen din, om du gjør det på Tinder, eller på telefonen, eller hva du nå velger, det opp til deg. Men at du kan konfrontere henne med at du vet, det synes vi absolutt at du kan.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, synger han her på Radio 1. Vi sitter sammen med tre gode hjelpere. Det i dag Synnøve Skarbø, Christer Falk og som alltid Olli Wermskog. Dere, vi skal hjelpe en som heter Ingrid, og hun 24, Synnøve.
Ok, ikke sant? Jeg var framsynt.
Ja, du kan ha vært framsynt der. Hun skriver, hei, min venninne tror helt oppriktig at hun en dag vil bli Norges nye store sangstjerne. Hun forteller at faren hennes har kontakter og at hun bare må bli oppdaget. Det som gjør situasjonen vanskelig at hun jo ikke så flink til å synge. Typ, hun kan synge i bryllupet til søsteren, men langt fra noe Astrid Smeplass. Venninnen min har satt hele livet på vent på grunn av denne drømmen. Hun droppte ut av videregående for mange år siden og jobber nå med noe hun selv beskriver som uinteressant og kjedelig. Jeg prøver å oppmuntre henne til å ta opp fag, søke nye jobber, men det går ikke inn. Jeg prøver å fortelle henne at det jo alltid lurt å ha en plan B, det vanskelig å leve av musikken, men hun så sikker på seg selv, at det mener hun at det trenger hun ikke. Hun veldig følsom, og redd, jeg redd at jeg vil knuse henne hvis jeg sier hva jeg egentlig mener. Så hva kan jeg egentlig gjøre her? Spør altså da Ingrid 24. Jeg spør deg først, Christer, for det jo viktig hvis man skal virkelig få det til, så må man jo ha klokketrua på seg selv. Men holder det?
Og talent.
Jeg tror man må bare kappe hånden av henne med en gang, sånn gjør det fort og brutalt og si dette her ikke noe for deg hvis hun da ikke talentfull nå vet jeg ikke hvem hun dama som skriver hun egentlig så musikalsk at hun kan bedømme dette her også så det mange faktorer som kommer inn, men tenk på sånn idol-generasjon nå da, som avlet opp med sånne foreldre som sier at du så flink og du så vakker og så står det sånne vortete unger liksom Så det liksom et eller annet med at du må av og til kjenne din besøkelsesplass, og hvis du ikke klarer det selv, så må du få noen som bare sier at, vet du hva, du kommer aldri til å funke. Og av og til er det bra å ha sånne folk som har greie på ting.
Mm.
Det der ofte musikkfolk og sånt gjør det veldig enkelt. At jeg får jo ofte demoer og skriver alltid hva jeg tenker, for da slipper jeg å noen gang bli arrestert, og jeg så redd for å være liksom høflig, fordi at det sønn til en eller annen sånn person som kontakter meg, og sånt, men da tenker jeg at tenk om jeg på skjult kamera og sier at dette her ordentlig, og så må jeg leve med det hele livet mitt.
Ja, det et ærlig unnskyldning å ha seg gjennom livet, tenk seg på skjult kamera.
Det er livet mitt det at jeg går og engster meg, for det gjør jeg nesten hver dag. Hver gang jeg får en litt rar telefon.
Men det det nok ikke skjult kameraprogram nå for tida?
Nei, men det derfor, vet du. Det har vært så lang pause at nå må det komme.
Men det litt skummelt å gi opp en drøm også. Det mange som har fått til ting, selv om ikke de nødvendigvis et musikalsk geni, men hadde du tørt å si det til en venninne, Synnøve, hvis du visste sånn?
Nei, jeg synes ikke at det venninna sin jobb å si fra. Jeg hadde Ever, hun her jenta, som bekymret for sangstjerna, så hadde jeg meldt henne på et eller annet talentprogram, enten, hva så går da? Er det Voice, The Voice, Idol, Norske Talenter, hva som helst?
Ja.
Og så får hun inn... Så får du noen andre som kan bedømme covid, og får noen andre knuse den drømmen heller. For heller Mia Gundersen ned, liksom.
Men kan man ikke ta... kan man ikke ta enda mer avstand, da? Bare la henne holde på, for alt hva man vet. Kanskje hun fullstendig klar over det, og lever en livsløgn hun vet om, og tenker sånn, ja, jeg har lyst til å gjøre det, hvis jeg snakker nok om det, eller jeg vet ikke hvor mye hun snakker om det, men så er det i hvert fall en del av det som sant. Da er i hodet mitt, så er jeg en popstjerne, men så driver hun med det hun nå driver med, da. Det vet vi ikke hva det var, da. Men
et eller annet hun selv beskriver som uinteressant og kjedelig, i hvert fall. Ja. Ja, jeg litt delt på det, fordi jeg har ganske god erfaring selv med å være hun som sier fra til folk som tror at de kommer til å bli et eller annet, som jeg mener selv at jeg ganske sikker på at det tror ikke jeg at du kommer til å bli. Og to ganger i mitt liv har jeg gitt en beskjed, og det ganske vondt der og da, men i etterkant så har jeg blitt takket begge gangene, fordi ofte så det jo nettopp disse foreldrene som sier til de små vortete barna sine så utrolig vakker og talentfull det er, og det så deilig at virkeligheten kommer inn og sier sånn, det der ikke sant. Hvis ikke så kan man kan bli utrolig frustrert hvis man går rundt mange år av sitt liv og går bare og venter for man tror man så flink Og så går alle andre rundt og tenker men, er det sant? Er det ikke greit å få den beskjeden?
Nei, da har jeg blitt så deppet og så har jeg kuttet ut den venninne tvert.
Jeg tror det lurt at hvis man skal si noe som jeg gjør med sønnen min som ute spiller fotball et totalt mislykket av fotball som vi kommer aldri til å bli noen ting så er det alle foreldre sier men det er så gøy og la de få lov å holde på litt, så det er jo, de lærer seg et samhold og sånt, men jeg tenker jo at så lenge han har talenter andre steder, så er det bare å fokusere på det i stedet for å si, du er så dårlig i fotball, ja. At det er helt nifs å se på det, at da er det kanskje bedre at du begynner på turen, ja. Som han driver med nå, og er ganske god.
For han synes sikkert ikke fotball var noe gøy.
Nei, men jeg tror mange driver av, ikke sant, det er klart, hvis du har en så dedikert dame som er 24 år, og enda ikke har funnet, ikke sant, hvis du er 24 år, ikke har klart å liksom, på et eller annet vis gjøre deg litt bemerket et eller annet sted, hvis du er en sanger da, jeg går ut fra at denne personen er en sånn, idolsanger, ikke en kunstner som Susanne Sundfør, mer enn Astrid Smeplass,
ja.
For å si det sånn. Ja. Så tenker jeg da at da er du 24 år gammel, da har nesten toget gått hvis du skal bli en sånn type popsanger da. Men hvis du er en kunstner som sitter og lager musikk og alt mulig sånn, så er det jo aldri noe tog som går. Men det er også et tegn på at hvis du ikke har greid å gi ut en single, du har ikke greid å bemerke deg på noen som helst måte annet enn at du vet selv at du er god, ja. Karaokebar, liksom, da er det bedre å tenke, nei, sikker på at du kan noe annet.
Men er det fortsatt venninnas oppgave? Kan ikke man bare, jeg ville backa off, ja, på en, så, for det er så, det, å være god til å synge eller stå på en scene er så mange ting, kontra hvis du skal bygge opp et hus da. Da er det på en måte, enten står det eller så står det ikke, det er mange ting mellom der også, men det er lett å si, du, jeg synes ikke du er så flink til å gjøre akkurat det, det er mye mer konkret enn, jeg sier ikke at sang ikke er konkret, men det er et større uttrykk. Så det er vanskeligere, og det går mer på følelser, tror jeg. I hvert fall vi gjorde for min del. Hvis noen skulle sagt at du er elendig til å synge, og jeg tror jeg er god til å synge, så vil jeg helst høre det fra en som jeg vet hva snakker om, enn fra liksom bestekompisen som sier som du. Gi opp det der du har gått og... Og første spørsmål jeg ble stilt, hvorfor sa du ikke fra for 7 år siden?
Men ja, men da, kanskje fortsatt, deg selv litt, da.
Da hadde man jo fortsatt et håp at den stemmen kanskje kunne bli til noe, eller så sier man at jeg var redd for at jeg var an på skjult kamera, kan man si, hvis jeg får det spørsmålet tilbake.
Ja, men det er det jeg er redd for, at hvis du ikke sier fra, og så har du vært bestevennen, og så viser det seg at du er liksom det jævligste av det jævlige, og så
Men det er ikke venn sin jobb.
Men forutsetningen er at denne venninna hennes må jo ha greie på musikk for å uttale seg.
Ja, kanskje hun er helt tonedøv vesen for alt vi vet.
Ja, det kan jo hende.
Kanskje hun er sjalu, kanskje hun har lyst til å bli popsanger. Heiter det popsanger? Det var veldig sånn gammeldags uttrykk.
Ingrid, du må vite om du faktisk vet hva du snakker om her, for man kan komme ganske langt med å bare ha en drøm hvis man står på hardt nok. Men jeg synes allikevel at det vi kan si at det er noens oppgave, hvis man vet at dette er helt fånyttes, så er det dens oppgave å gi den beskjeden. Om det da er Mia Gunnarsen, om det er mora, om det er samfunnet for øvrig, eller om det er deg, Ingrid, som er dette mennesket, så må du ta det ansvaret. Jeg tror ikke det handler om hvorvidt man er venn eller ikke, men hvis du er den som sitter på en måte på fasiten her, så er det du som også må overlevere den.
Siri og de gode hjelperne.
Okay. Julia Michaels med sin issues hørte du der på Radio 1, hvor jeg har med meg i dag to gode hjelpere, Christer Falk og Synnøve Skarbø, og fast god hjelper fra de finske skoger, Olli Wermskog. Vi skal ut på en hyttetur. Spørsmålet er om Filippa, som også er 24 år faktisk, skal være med på denne hytteturen eller ikke. Hun skriver: «Hei! Familien min drar hvert år på hytta i påsken. Jeg, Filippa 24, har skilte foreldre. Så denne hytteturen er med mor, stefar, stesøster Andrea på 19, og min biologiske bror Mikkel på 27.» Jeg fikk vite i år at jeg og broren min må dra hjem fra hytta på onsdag, siden jeg har invitert to andre familier, og dermed så er det ikke plass til oss. Det stakk litt. Spesielt siden lillesøsteren vår ikke ble bedt om å reise hjem. Jeg hadde forstått det hvis foreldrene mine ville ha en voksenpåske helt uten barn, men dette her er forskjellsbehandling som sårer meg. Vi har bestandig vært velkomne hele ferien, og jeg synes det minste kunne spurt oss på forhånd hva planene våre var, før de inviterte flere enn det det er plass til. Jeg vil legge til at stefaren min ikke er en slem person. Likevel føles det som at for han så består kjernefamilien av mamma, han, Andrea, mens jeg og Mikkel bare er i veien. Jeg vurderer å boykotte hele turen og heller være med venner, eller bare sitte hele påsken på hybelen min og grine, eller skal heve meg over dette her og dra på hytta de første dagene. Filippa, 24.
Hvem er det som eier hytta? Er det mora? Er det hennes kjødelige mor, eller er det Stefan?
Åh, du så god på spørsmål, Sunniva. Ja,
jeg ramlet ut så tidlig, for jeg hørte at biologiske søsteren var 27.
Nei. Nei, broren var 27, og så stesøster på 19.
Andrea 19 og Mikkel 27 er barn, biologiske barn, og så er det Andrea som stesøster, hun nei, Filippa på 24 og Mikkel på 27. Jeg skjønner at du faller ut.
Jeg har lyst til å sitere Anne-Grethe Preuss.
Ja.
Først når dørene står åpne, kan du velge om du vil gå forbi.
Oi, det skjønte jeg nesten
ikke.
Så, det var så djupt
at
det
her er jo døra stengt fra onsdag, så ja, da, skal man gå inn den stengte døra hvis man går forbi den som
er åpen. Hvis døra er stengt, så går du bare forbi. Hvis du ikke er invitert, så jeg synes aldri man skal invitere seg selv til noe man ikke føler at man er en, i hvert fall en variant av æresgjest i.
Men hadde du vært der første halvdel? Jeg tror
jeg hadde droppet alt.
Den kjedelige første helga, liksom.
Hvis du ikke er 100% velkommen, så er du ikke velkommen. Da er det bedre å la være. Men da hadde jeg ikke gjort det vanskelig, siden det er kjøtt og blod, da hadde jeg bare sagt. Og vet du hva? Akkurat den helga så prikk. Mm. Og så hadde jeg gjort det enkelt.
Det kan jo virke som at det er, jeg vil anta, foregriper jeg, holdt jeg på å si, at det er Stefan sin hytte. Og så er det da, hun Andrea er da,
den eneste som
eneste
han ser eneste.
Ja, og da er det jo sikkert en historie før deg med noen andre familier med. Jeg tipper det er en kabal som ingen helt er happy med.
Ja, men hun begynner med hvert år drar vi på hytta i påsken, så jeg ser for meg, og bare for meg er hytta en sånn institusjon som er at selv om mamma og pappa går fra hverandre, selv om noen dør, selv om det kommer søsken eller forsvinner et søsken, uansett, hytta den står der, og der er vi i påsken sammen da.
Jeg hadde sagt fra ryddig, og ærlig og uten å legge følelser til siden sånn, fordi jeg tror fort kan blusse opp mye krangling eventuelt, uten at jeg kjenner familien og si, sånn føler jeg det og dette synes jeg var merkelig jeg har vurdert å bli hjemme fordi dette gikk inn på meg og jeg kommer til å eventuelt, jeg kommer til å bli hjemme, så de vet hvorfor så kan man selvfølgelig, som Kristin forstår bare ta det, liksom bare ikke kommentere det men da vil det antagelig skje det samme året etter da, eller andre ganger, så vil man tenke på det resten av livet
ja, for jeg tenker, hvis vi godtar dette, så er det første steg i retning av at den faste liksom, hytteturen i påsken, den forvitrer helt
ja.
Det er særstrekt rutiner og tradisjoner er jo bare det er der så lenge det er gøy og frivillig, og det er på en måte frivillig basert, eller så synes jeg bare man skal legge det dødt.
Jeg tipper det, jeg tenker at nå er det så stor, nå er det 24 og 27, nå klarer jeg å feire påske alene. Jeg tipper jeg at foreldre, eller Stefan, tenker jeg.
Det er ikke sikkert jeg er klar over det, men at det sårer så mye.
En annen ting er, hvis du er 24 år, 27 år, så tenk, hva er det som trengs her? Det er jo bare et ekstra rom.
Bygde liksom, eller?
Bygde seg, tjen disse jævla penger, og bygge dette rommet, ikke klag. Folk er ikke barn når du er 24 og 27 år. Da må du liksom, ok, hvis jeg virkelig har lyst til å dra på den hytta, og skjønner at det er plassproblemer, og det kommer det bare til å være resten av livet deres, enten så må de jo slutte å formere seg, de må kvitte seg med familiemedlemmer, eller, beste, bygge et ekstra rom, eller et anneks.
Anneks er lurt.
Ja. Eller ta inn på Pers Hotel, hvis det er på Gol.
Ja. Dyrt da i påsken.
Og send rekninger til Stefanien.
Ja.
Det er fristende.
Jeg er
enig i mye av det i forhold til at man, det er lov å bryte tradisjoner. Sånn. Jeg bare liker at det barna som bryter tradisjonen, og ikke foreldrene. Jeg vil tenke at hvis jeg vil ligge på sofaen hjemme hos mutteren til jeg er 79 år gammel og bare spiser konfekt mens hun rører i grøten, fordi det er det vi gjorde når jeg var liten, så skal vel jeg gjøre det selv om jeg er 70 og hun er 100.
Mm.
Det er bare litt mindre charmerende.
Bitt litt mindre charmerende, men at hun da hadde gått og sagt nå bryter vi denne tradisjonen, det hadde jo knust.
Jeg er enig. Jeg synes det var dårlig gjort. Da. Jeg følte at han var litt sånn ond stefar.
Ja, men hun,
jeg tror det, altså.
Ja.
Jeg tror bare det, han har plassmangler.
Det er han vi burde gi råd til, egentlig.
Jeg vil legge til at Stefan min ikke er slem, men det føles som om kjernefamilien består av han, mamma og Andrea, mens jeg og Mikkel er bare i veien. Det er en vond følelse, altså.
Ja, 24 år gammel. Da må du takle nedlag, altså.
Ja.
Du kan ikke gå
men ikke fra foreldre.
De skal jo ikke i fengsel. De skal jo bare på en hyttetur. Så jeg synes ikke man skal jeg synes ikke man skal være for hard på det. Det må man være varm og inkludere på.
Så vi skal oppsummere.
Jeg har lyst til å oppsummere en setning. Og det er at i et anneks så er man aldri i veien. Det er litt fristende å si. Men det er veldig følelsesløst å si også. Her hadde jeg gått hardt på følelser overfor mor, spilt på alle følelsene. Mm. For når et barn sier fra til sin mor om at dette her oppleves vanskelig, da går mor i kjelleren. Ass. Og det er ikke du, Philip, som skal gå i kjelleren. Du er 24 år. Det er mor som skal gå i kjelleren. Så her hadde jeg spilt på følelser. Og i etterkant, bygd et anneks.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Ja, jeg bare tar over det, for jeg har lyst til å gi deg rollen som hjelper også nå, Siri.
Ja, takk.
Fordi jeg har jo tatt en liten titt inn I mediebildet og finnet en eller annen som trenger litt hjelp der, som ikke nødvendigvis klar over det. I dette tilfellet så nok denne personen også klar over at den trenger hjelp. Ja. For det en han, det Olemic Thommessen. Har dere hørt om han?
Ja, han I familie med Olaf Thommessen?
Det høyre og venstre blir helt krasj.
Ja, de ikke I familie. Ikke nei, nei, skjønner.
Jeg vet ikke, så jeg svarer ikke. Men han I hvert fall I hardt vær om dagen, grunnet litt opppussingproblemer, for han skal jo da med andre da, pusse opp Prinsens gate 26, som da startet som et budsjett på 70 millioner, og endt opp langt over, og nå endt opp I 2,3 milliarder. Og han kommer til å trenge å pusse opp I fremtiden også, et eller annet, enten det familiehytta, eller om det innenfor jobben, det vet jeg ikke, men jeg tenkte vi sammen kunne komme noen tips og råd til hvordan han skal kunne bli bedre til å holde seg til budsjett når det gjelder opppussing. Hvordan holder man seg på budsjett, til budsjett? Jeg vet ikke proposisjonen når man driver med opppussing.
Det kan gjelde matbudsjett. Og, altså, ja. Alt det virker som han helt ubrukelig når det kommer til økonomi og følge sine egne planer. Mannen må lære seg Excel.
Men du må, I hvert fall det første du må gjøre å ikke avtale timelønn.
Ja,
for du må jo ha en fast pris, ha fast og det pris. Blir det uansett. Og hvis ikke det, og så må du sørge for å ikke betale før jobben gjort.
Ja, men vi mange som, alle som vil jobbe da? Vil ikke det først, vil ikke det ha et forskudd og ha noe å leve av mens det pågår?
Jeg tror folk vil ha jobb først og fremst, og hvis det en så stor og god betaler, så ville vel ingen vært redde for at de ikke skulle fått penger. Men det å gjøre den jobben du har blitt satt til å gjøre innen den tiden du har, det rett og slett, det jo uansett hva du driver med. Du kan ikke bare komme etterpå og si, ble jeg mye dyrere enn det vi avtalte.
Nei. Det her virker som, for dette nytt for meg, men dette virker som dere har erfaring med. Hvorfor vet ikke Olemic dette? Det jo på Stortinget, og så sitter vi her, altså gatefolket. Vet
for Olemic jo, det mye lettere å bruke andres penger. Folk jo mye flinkere til å vifte med sjekkeheftet når du kan få andre til å ta regninger. Og det der Olemic har dritt seg ut. Man behandler Stortingets lommebok som sin egen.
Ja. Ja. Men tror du han har vært nå stiller spørsmål I stedet for å svare, fordi jeg utrolig ryddig og god på alt som handler om systemer og penger, så dette vil aldri ha skjedd I mitt liv.
Nei, for du avtaler fast pris.
Nei, men jeg setter jo ikke I gang så store prosjekter. Det ville aldri gjort, det høres helt håpløst ut. Men jeg bare lurer på om han har vært helt sånn, litt kynisk I forhold til at han vet at her det masse følelser involvert også. Dette må pusses opp. Og her det liksom grunnen til at dette må pusses opp jo også veldig følelsesladet, I og med at det ble ødelagt av ABB. Så jeg bare tenker om han har liksom bare tatt en sjans liksom. Dette her kommer nordmenn til å betale uten å tørre å si noe for alle, vet du hva som skjedde? Eller?
Ja, det høres
litt sånn. Ja, jeg tror det bare ballet litt på seg, og så
bare ble det sånn.
Ja.
Ja, det jo, altså, det jo ikke, det jo noe som har skjedd her som ikke som ikke har blitt snakket tydelig nok om. Ja. Det jo helt klart, men skaden har jo allerede skjedd på en måte. Men hvordan kan man da hindre at det skjer? Det kun liksom fastpris som det som løser det?
Fastpris løser alt. Du bare sier.
Altså I hvert fall hvis vi skal ta det vekk fra den situasjonen og ta det ned på vårt nivå som gjelder oss, så det som altså jeg har brent meg skikkelig og gjort samme tabben som han, kanskje, ikke I den skalaen selvfølgelig, men jeg har gjort dette der mange ganger.
Ja, på sånn skinnbuksesmell liksom?
Nei, ikke sånn, opppussing. At det bare tatt av, oi, bare 200 000 mer enn avtalt, liksom, en sånn cirka pris, og så har du det gående.
Ja, for det alltid noen skjulte kostnader.
Altid, så jeg vil ha det, jeg vil ha absolutt alt inkludert. Moms, alt skal inn I pakka. Og så vil jeg ha det skriftlig.
Men det ikke sånn at de tar timeprisen på toppen? Hvis snekkeren bruker dobbelt så lang tid som han trodde han kom til å bruke?
Men da skal du ikke ha den. Du må jo bare avtale alt. Bare ha det steinhardt I forkant av noe. Så hei, jeg skal ha en bok, eller en CD-hylle på rommet mitt.
Ja.
Spurte jeg en estlandsk dyktig snekker om hvor mye han skulle ha for det. Ja, det kom litt an på. Nei, men jeg vil bare ha en pris, en fast pris.
Ja.
Hva
det endte med det? Nei, det endte jo opp med 30 000 eller sånt for hylle, men det ble jo så fantastisk fint, og han jobbet så kjapt. Han svettet
Og han holdt seg til prisen?
Ja, holdt seg. Han, ja, fordi det var avtatt. Når du har fast pris, så jobber du jo dobbelt så fort.
Og så dukker det ikke, det er som å levere bil til verksted på en måte. Der er det vanskeligere, for der dukker det hele tiden opp. Det er sånn jeg føler det er med opphøsning. Det dukker opp ting du ikke er klar over. Men der er det jo.
Ja. Du, nå står vi her med den halve eksospotta di, og den bakre med her røke. Ja. Skal vi ta begge, eller? Er det hjelp til å bare ta den ene? Nei.
Nei, men da tar vi begge
da. Ja, da blir det, ja. Ja.
Men sannsynligvis er bare Ole Mikk litt for snill, at han ikke klarer å si nei, og, og så tenker han å gjøre alle til lag, så tenker uff, dette her, ja, ja, nei, men og så er det, da er det jo ganske greit når du har 2,3 millioner på en sånn milliarder på en sånn reservekonto, så er det veldig greit å
stikke sugerøret ned i deg en siste gang, liksom.
Ja, det er jo marmor, ja. Hvorfor ikke er det sånn han sitter?
Mastercardet til Synøve Skarbo er på en måte oljefondet til Ole Mikk, det er det der. Han tenker, ja, ja, det tar vi senere. Ja. Men det er jo ekkelt å si det, jeg liker ikke å si det, men jeg tror den tydeligste beskjeden vi kan gi til Ole Mikk er at han ikke må være så snill, skråstrekk dumsnill, i en eventuelt ny prosess. Avtale pris på forhånd.
Ja,
være fast, litt strengere.
Fast pris.
Ja. Ja. Hvis du har et problem, så send det inn. Siri, alfakrøll, radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Sein, sammen med Sia fikk jo der Dusk til Dawn, du hører på Radio 1, hvor jeg, Siri Kristiansen og Oliver Wermskog sitter sammen med Christer Falk og Synøve Skarbø. Vi skal inn i et avstandsforhold, hvor kravstore Kine, som hun kaller seg selv, er en viktig del av det. Jeg er i et avstandsforhold med kjæresten. Det fungerer greit. Vi har vært samboer i 3 år i studentbyen tidligere, før han flyttet tilbake til vår hjemby for et halvt år siden. Til sommeren er jeg ferdig studert og kommer etter. Rett etter jul kjøpte vi oss hus sammen i hjembyen, og naturlig nok er ikke innredning og pyntgjenstander noe vi har veldig mye penger eller tid til akkurat nå. Og planen er å bare ta det gradvis når jeg flytter hjem, sånn at vi kan skape oss et hjem sammen. Problemet er moren hans. Hun er veldig glad i å gi små gaver og har bestandig med seg ting og tang når hun kommer innom på besøk. Jeg er veldig glad i svigermor og kjempetakknemlig for at hun har gitt oss masse ting på andre områder, og jeg vil jo heller ikke såre henne. Hun er interessert i interiør, men vi har bare veldig ulik smak. Altså, vi snakker shabby chic versus nordisk. Jeg vil veldig gjerne ikke være utakknemlig her, men er det mye å be om at man skal få tid til å sette stilen i sitt eget hjem før noen andre kommer og på en måte bidrar? Her står bidrar i anførselstegn. Hvordan kan jeg ta opp dette på en skånsom måte samtidig som poenget mitt kommer fram? NB, kjæresten min, synes ikke dette er et veldig stort problem. Løsningen hans er at vi bare faser gjenstandene ut og flytter dem gradvis ned i kjelleren. Kall meg kravstore, Kine. Jeg tipper at Kine er den som liker nordisk, liksom, ja, men enkel, stram stil, og så kommer svigermor inn med det ene drivværet etter det andre som skal opp.
Og sånne bokstaver.
Ja, og hvordan får man stoppet det der uten å være utakknemlig?
Du må være spesifikk med hva du ønsker deg.
Ja, men man kan ikke ønske, hun er sikkert sånn som kommer innom med noen serinakaker og lunka kaffe, ikke sant?
Ja,
og så har hun bokhylle i drivet. Du kan ikke ønske deg noe når folk kommer på kaffebesøk.
Nei, men du må prøve å tydeliggjøre hva slags person hun er og hva hun liker. Og, altså, se i kataloger. Og så, oi, dette er fint. Jeg elsker sånn nordisk design. Og du liksom sagt, hvis at svigermor lurer på hva dere ønsker dere til jul, så er jeg bare veldig tydelig. Du, vet du hva? Jeg har sånn sansen for bla bla bla. Og så når det gjelder det ting hun har fått, jeg vil bare gi det vekk til noen andre. Det er det jeg bruker å gjøre.
Ja. Nå svigermor spør deg, den nydelige drivkommoden. Hvor ble det av den?
Han sa ikke inn, vi solgte den, tok penger og kjøpte noe finere. Men det du skal si da, det er jo at hvis du er hun Kine, så skal du jo selvfølgelig si fra til, vet du hva, du gjør akkurat som du vil dette halvåret her. Du kan godt ha telt inne
i stua. Til typen, tenker
du? Til typen.
Ja.
Men når jeg kommer hjem, da skal vi bygge dette hjemmet sammen.
Ja.
Og da... Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så langt, jeg. Altså, det må bare fylle på med alt det
ræle.
Men når jeg kommer, da er det full skjerping, så da er det fokus på heimen, og da skal vi...
Bygge nok i lag.
Ja, ja, det er det, og det er det du må bare si. For hvis du lar det begynne å skli ut, da,
ja.
Så å komme hjem til sånn halvfabrikata som du ikke er glad i, det går ikke an å bo der, så du må bare, hun må bare være litt taktisk med typen og si, dette er kjempegøy. Oi, flott, så kommoda.
Mm.
Oi, send bildet. Og så sier jeg, ja, ja, dette er, kjør på, du har... 4,5 måneder igjen. Og etter hvert så skal vi nok få det skikkelig fint også.
Men det er litt typens ansvar. Jeg er enig i det, hvis det var det du mente også. For jeg er litt han typen som hadde bare sånn, ja, ja, da kommer ting inn, og så tar vi det verk etter hvert. Det er ikke så viktig å få gjort det nå. Så, men du som heter Kravstore Kine, du bør jo si fra til kjæresten om at det er hun, han som bør ta det opp med sin mor,
så man ikke ødelegger, for det forholdet jo lettere å være tydelig på enn hvis du har en svigermor, enn å komme sånn fra siden, sånn, kanskje at det om at det, så får han til å si at vi har vår stil, og vi kommer til å gjøre det sånn. Så du trenger kanskje ikke å kjøpe inn alt mulig rart til oss.
Du skulle si rært, ikke sant?
Det var det jeg skulle si.
Begrenset der til rart. Ja, ja fordi jeg tenker også, det er verre at kravstore Kine snakker med svigermor, for ja. Kan svigermor tenke sånn, åh, hun der Kine, for, altså, skal det bli svigerdatteren min, det skal jo bli toomaktig, at man kan bli sur på det. Mm. Men jeg lurer på om, hvis svigermor smart, at hun synes det enda verre hvis, åja, nå har Kine påvirket min sønn til å bli sånn fyr som ikke liker drive enda.
Han må spille godt, han må få til å forstå at dette her kommer fra han.
Ja. Men greia at det kan jo være, det kommer jo ikke fram egentlig godt nok, men kan det enda at han fyren har helt lik smak som mora, og at han vil ha det akkurat sånn, og da blir det jo på en måte en... kan man være sammen med en menneske som har helt forskjellig smak? Kanskje man skal bare gå fra hverandre?
Ja, på interiør akkurat der synes jeg det vanskelig. Jeg måtte gjerne vaske min kjæreste når jeg har flyttet inn der, men jeg mener faktisk at hvis man er opptatt av interiør, så skal man ha veto på alt.
Helt enig. Ja. Og du gjør det?
Ja, jeg har veto på alt. Jeg kom ikke her med det såkalte smaken din.
Nei.
For det med hvis Kine har et bevisst forhold til interiør, og han typen er sånn, samme for meg, det mutteren liker, liksom, da mistet du stemmen din faktisk.
Hvordan vet vi at han ikke har like hot forhold til interiør som hun har?
Hun skrev
han
det.
Fall,
han skrev han, det var ikke så nøye for han, sa Tore.
Fas ut gjenstande, flytte til en gradvis ned kjelleren, det virker ikke så farlig for han, driver ikke driver liksom. Jeg tror han litt mer sånn løssloppen på det.
Det virker jo sånn.
Vi men flest er det, hvis han skal være helt. Ja. Min samboer var sånn veldig sånn, vi skulle ikke hatt noe chipsgolf. Nei.
Oi, nei.
Han begynte med det. Ja, men det like er, sier han. Så sier jeg, beklager, da blir det skilsmisse.
Ja, da må du flytte inn og se hvordan
det er chipsgolf. Hvis det er så viktig for at du skal ha sånn chipsgolf og litt sånn en maritim stil, så er ikke den dama du vil ha.
Nei. Så da får du flytte et sted hvor,
og han, legge han bryter seg det var hvis han hadde sagt det samtidig. Jeg klarer ikke
ja, det er viktig for meg og jeg vet at han bare later som det var viktig for han for at han ville ha en stemme og jeg tror det er litt sånn her med at jeg tror ikke han typen til Kine er så opptatt av han synes det bare det er liksom et stearinlys kveikt så er han fornøyd
men er det noen her som mener at de selv har dårligere smak enn kjæresten sin?
Ja
nei
på innredning eller på
generelt? Ja, på sånn innredning generelt smak.
Ja, jeg mener det.
Han mener det.
Og du synes det? Ja.
Ja.
Jeg har.
Du
da?
Ja.
Ja, ja du med. Ja, ok. Ja.
Gutta mine, ja, jentene mine, nei. Jeg tar det som forskning. Men kravstore Kine, du kan jo selvfølgelig snakke med typen din. Det er litt hans ansvar å få til dette her, og selvfølgelig kan dere flytte ting ned i boden etter hvert. Men det er jo dumt at svigermor skal bruke for mye penger nå på ting. Når dere kanskje kunne ønske dere ting dere faktisk har lyst på, så bare prøv nå fremover når du treffer svigermor, og vær litt tydelig på hva du liker. Bla i katalog, pek på ting, og vær litt sånn, si helt sånn konkret, akkurat denne gjenstanden liker jeg, akkurat sånn type stil liker jeg, vær så tydelig som overhovedet mulig, så kanskje drive etter hvert sakte, men sikkert, blir til noe nydelig i furu.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Radio 1, og hvis du hørte på Radio 1 omtrent på dette tidspunktet for en uke siden, så fikk du kanskje med deg at jeg snakket med en som heter Martin. Martin hadde en litt rar historie om seg og sin tvillingbror, Anders, fordi for mange år siden så hadde de en slags lek der de løp naken rundt i gatene, og på et tidspunkt så var det noen som så disse gutta løpe nakne rundt i gatene og begynte å følge etter dem. Og dette brødrepladet ble ganske redde, de løp ut i skogen, og på et tidspunkt så skjer det at Anders blir sittende fast i en myr. Martin tenker da, skal jeg stoppe og hjelpe min bror? Vel vitende om at denne gjengen som har fulgt etter de i bil er rett i helene på de, men velger altså å la sin tvillingbror bli stående alene i denne myra, mens han selv beiner av gårde. Nå skal det sies at det gikk bra. Det var ingen som kom til skade, men forholdet mellom Martin og Anders har på en måte aldri blitt det samme. Vi sa til Martin forrige uke at vi skulle se hva vi kunne gjøre for å gjøre situasjonen litt bedre. Og jeg tilbyr meg vel på et eller annet tidspunkt der å reise til Bergen for å gi altså Anders en gave på vegne av Martin, slik at de kunne prøve å reparere sitt gode brødreforhold igjen. Jeg dro altså til Bergen, og du kan få høre hvordan det gikk. For en uke siden så snakket jeg med en som heter Martin på telefonen, som var veldig, veldig, veldig lei seg, fordi han hadde satt broren sin i en kjempevanskelig situasjon. Han hadde løpt fra han rett og slett i en litt farlig situasjon, og tenkt, tvillingbroren min sitter fast i en myr. Enten blir vi tatt begge to, eller bare han. Så han løp videre og hadde dårlig smittighet siden. Det er mange år siden. Altid hatt lyst til å på en måte gjøre bot. Nå har jeg reist opp til Bergen, hvor hans tvillingbror studerer her inne. Han vet ikke at vi her, og heller ikke at vi skal gi han et fantastisk opphold på Vestlige Resort på Geilo, hvor de kan stå på ski sammen og pleie forholdet. Nå skal jeg gå inn og se om han her. Det en som heter Anders her? Anders? Har vi stjålt han ut av teamet? Jeg tror han har kinesisk. Hei!
Hei.
Har du kinesisk?
Ja, det stemmer.
Siri Kristiansen
Anders
fra Radio 1. Du, vi har dratt opp til Bergen fordi du har en tvillingbror.
Yes.
Som veldig lei seg fordi han lot deg stå igjen i en myr ute på Nesodden for lenge siden.
Ja, det stemmer det. Han har fortsatt lei seg for det.
Ja, ikke du fortsatt litt sur?
Kanskje litt grann.
Er forholdet som før, eller er det noe der vi kan reparere?
Jeg tror det ble litt annerledes etter den episoden, ja. Men... alt kan jo repareres på en eller annen måte.
Han har beskrevet deg som en fyr som glad i å reise og glad i å oppleve ting, at du veldig aktiv. Mm. Så vi har rett og slett da valgt å gi dere to en weekend på Vestlige Resort på Geilo, hvor dere kan spise, pleie forholdet, stå på slalom, ta zipline hvis den er åpen, dra på badeland som der, og et lekeland for barn hvis dere fortsatt har det i dere. Veldig, veldig, veldig bra sted. Og dere kan dra når dere vil. Eneste som er regelen er at dere må dra sammen. Hjalp det litt grann?
Ja, det hjalp. Det er godt å høre at han har lyst til å reparere, selv om det tok en del år, men ja.
Men da får dere dra opp dit, og så drikke litt rødvin i barn og snakke ut. Kommer dere tilbake til det 100% gode tvillingforholdet?
Skal prøve det.
Ja. Gratulerer da.
Tusen takk, tusen takk.
Da reiser jeg tilbake til Oslo.
Yes.
Og så får du hilse broren din.
Det skal jeg gjøre.
Ha det. Ha det bra. Litt genert. Men tror han ble glad. Skal til Vestlia liksom.
Jeg har vært på Vestlia selv, og man bør bli glad for å få lov til å reise opp dit. Fantastisk sted. Og så håper jeg jo da at Martin og Anders kan finne tilbake dette gode brødreforholdet. Hvis du vil ha hjelp av oss I Siri og de gode hjelperne, så send det inn. Da det altså siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Kygo fikk vi der. Stargazing heter låta du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1. I dag har Olli og jeg med oss Synnøve Skarbø og Christer Falk. Nå skal vi hjelpe en jente som bare 17 år. Så her det jo de fleste av oss må spole ganske godt tilbake I tid for å klare å sette seg inn I hvor stort det føltes hver gang man ble forelsket som 17-åring. Hei, jeg har et litt teit problem som jeg ikke helt vet om passer, men jeg prøver. Jeg en jente på 17 år som blir ekstremt fort forelsket I gutter rundt meg. Forelsket kanskje å dra det litt langt, men jeg blir I hvert fall veldig betatt av det. Tror jeg til nå har vært småforelsket I 90% av guttene på trinnet mitt. Dette går utover mitt sosiale liv, da jeg virkelig ikke klarer å snakke med gutter på en normal måte, fordi jeg alltid prøver å imponere dem. Og det ikke sånn at jeg egentlig ute etter noe heller. Jeg klarer bare ikke å snakke vane med noen. Har dere noen råd som kan hjelpe en jente I nød som ikke orker å krøsje på hele verden samtidig? Hilsen småforelsket I alle. Var du sånn, Synnøve?
Nei, jeg var dessverre ikke det. Jeg var sånn som ble forelsket en gang, og så satt i årevis.
Ja.
Så jeg synes at hun heldig, jeg.
Det ser gøy ut å gå rundt sånn, ja, at popper opp, den potensielle make popper opp liksom overalt.
Herlighet, og hele verden bolter plassen din liksom.
Ja.
Jeg var litt sånn.
Du var sånn?
Jeg var masse forelsket I alt og...
Alt som kunne kaste skygge?
Ja, jeg ble fort glad I ting, og jeg vet ikke om jeg var like... Eller det vet jeg, må jeg høre med det jeg var forelsket I da, men om jeg var like sånn stotterende og rar når jeg snakket med de, det kan nok hende at jeg var litt, men ikke så mye at jeg tenkte at det var et stort problem, jeg var mer, synes det var gøy. Men hvordan...
Hvordan slutter, for vi prøver å imponere det? Jeg tenker at når man prøver å imponere folk, så det ofte at man, for eksempel, eksempelet har jeg brukt mange ganger, men jeg sa til min kjæreste I begynnelsen at jeg likte Liverpool veldig godt, for eksempel, som helt sånn, jeg har ikke noe mot Liverpool, men jeg ikke noe opptatt av det.
Ja.
Og I hvert fall på musikk, så later det som jeg likte en helt annen type musikk enn det jeg faktisk gjør. Jeg typer, hos deg, for eksempel, Christer, hvis man skulle ha imponert deg, så ville man antageligvis ljugd på seg at man likte en helt annen, man går ikke rett bort der og sier sånn, hei, jeg sier jeg elsker Britney Spears, skal vi gå og ta en øl, liksom. Og da får man, hun får jo ikke vært seg selv.
Nei, men
jeg hørte så ut som en litt sånn klassisk før du ferdig,
utviklet
ja.
Ja.
At det sånn...
det går over, liksom.
Ja, det første jeg liksom
sier. Først at du forelsker deg I så mange 90%, ja, da det jo, det jo sykdom. Da må hun jo bare roe seg ned.
Ja, hvordan roer man seg ned?
Fordi 90% av en hvilken som helst forsamling ikke attraktiv, da.
Nej, men det ikke en god egenskap? Jeg har en venninne som er sånn som blir forelsket I alle, og da etter en periode husker jeg tenkte at det der litt slitsomt nå, må du slutte å bli forelsket. For hun klina over en lav sko, liksom, med folk som jeg egentlig ikke ville hilse på en gang, gikk hun og klina med.
Når hun var ung eller noe?
Ung, ja. Ung, ja. Ja, ja. Men, men så har jeg tenkt sånn, du jo helt enormt flink til å se skjønnhet I absolutt alt. Der jeg ser gråstein, så ser du diamant hver eneste gang. Jeg synes det litt fint,
ja. Ja, det synes jeg med. Men, jeg synes bare jeg skal kose seg med det. Men å huske på en veldig viktig ting, det går over. Alt.
Ja. Ja.
Men, også denne usikkerheten.
Ja. Men det hun lurte på var hvordan å bli bedre til å snakke, eller hvordan å håndtere situasjonen?
Hun orker ikke å krøsje på hele verden samtidig, men akkurat det synes jeg ikke vi skal ta bort. Nei. Vi kan jo ta bort den der at hun må drive og imponere og ikke være seg selv greia, kan vi jo se om vi
får det jo,
med, ja, det er jo merkelig da.
Snakk mye med de 10% som igjen, og så har hun kanskje ikke forelsket I 90% samtidig. Det jo kanskje spesifikke for, hvis hun har akkurat vært forelsket av noen, så går forelskelsen over til en ny person. Da kan hun begynne å snakke med den hun var forelsket I.
Og øve liksom
øve, der. Ja. Sånn, der ligger det noe, men nå jeg ikke hardcore forelsket her, så da kan vi snakke litt om Sett deg ved siden av på skolebenken på 17, ja, da går du vel I andre gym eller noe sånt. Da frie plasser, sett deg ned ved siden av noen og tving deg selv I snakk med en du har vært forelsket I.
Øv deg på de 10% du faktisk ikke krøsjer på,
ja.
Kanskje men, det kan være en god idé.
Men det virker som det sånn forelskelse som at mer betatt enn at du skal liksom rote med folk. Fordi at... Jeg tenker på de 90%, det jo helt sykt liksom. Du har ikke lyst til å rote med 90% av folk I klassen din.
Nei.
Selv,
Nå går jeg fort gjennom klassen min.
Ja, nei, jeg hadde kanskje 3 eller 12% maks. Men uansett så kan det hende at hun bare rett og slett blir glad I folk, og så har lyst til å imponere folk. Hvis vi ser bort fra den kjæreste og kyssebiten, da, at det bare mer at hun, som du sier, finner gull, det andre finner bajs, så det jo... egentlig bare en fin egenskap, fortsett med det, men slutt å ljuge og skryte på deg ting, for det jo veldig forvirrende for folk, og veldig forvirrende for en selv, ikke minst, å huske på, oi, fader, tenk om han jeg sa jeg var Ipswich-fan, møter han jeg sa jeg var Liverpool-fan med, og så må vi snakke sammen om det.
Hvor skal jeg plassere meg på tribunen, måte, på den fotballkampen? Men jeg tenker også at hvis du øver på å være mer deg selv, så kommer disse guttene også til å være mer seg selv sammen med deg, og da forsvinner krøsjen på ganske, for med en gang folk seg selv, så slutter man ofte å være litt forelsket faktisk. Ja. Da ikke folk så spennende lenger.
Eller så styrker han seg maks.
Ja, ikke sant? Men da klarer du å skille gråstein fra diamanter. For alle gråstein ikke diamanter. Sånn det bare. Du må ikke slutte å være småforelsket I alle. Det liker vi veldig godt. Det vi litt misunnelige på, faktisk. Det du må slutte med å alltid skulle imponere. Vær ærlig med de du snakker med. Øv deg på de 10% du faktisk ikke krøsjer på. Øv deg der på å være ærlig. Fortsett med de, gå over på de andre 90. Se om du klarer det der, litt etter litt. Så tror vi at du der etter hvert kommer til å skille mellom de du virkelig liker, og de som det ikke så farlig med.
Siri og de gode hjelperne.
Strangers, Sigrid, hørte vi der. Du hører på Radio 1, Siri og de gode hjelperne, som I dag Krise Falk, Synnøve Skarbø og som alltid Olli Wermskog. Hvis du har et problem du gjerne vil sende inn, så adressen siri@radio1.no. Vi skal til en som vil bli kalt for Rita, og hun har et problem som kan dukke opp I manges liv på et eller annet tidspunkt. Ikke vært en del av mitt liv så langt. Dette pinlig. Men jeg må spørre om det I det minste normalt. Jeg singel og søkende, og jakten på den rette hender jo at det blir noen bomligg. Greit nok det altså, men jeg har fått en greie for å samle på slags troféer. Jeg vet ikke om det mitt behov for system eller hva det men jeg av typen som printer ut bilder og setter I album fortsatt, fordi jeg liker en slags systematisk måte å mimre på. Så nå har jeg begynt å stjele ting fra de guttene jeg ligger med. Altså en bokser en tygges der. Hvorfor gjør jeg det? Og så lurer jeg på, må jeg slutte? I så fall, hvordan? Kall meg Rita. Altså, Rita koser seg, ligger rundt, og så må hun ha troféer, altså. Jeg skal ikke spørre dere om det noe dere kjenner dere igjen I, men har dere hørt om det normalt?
Ja, innenfor seriemordermiljøet, så må for guds skyld bare fortsette å gjøre det innenfor det miljøet der, ligge rundt og ta en uskyldig ting, tenker jeg det må da være greit, I stedet for å lokke fram noe annet dystert I deg selv.
Jeg har også hørt en helt syk historie. Det en artist som fortalte meg at de reiste, jeg kan ikke si så mye for dette, en kjent artist som reiste da til et... sted I Norge, hvor det alltid var en som stod og ventet I en spesiell outfit, litt til venstre på scenen, og det var sånn, det var et tegn på at du skal bli med meg hjem etter konserten.
Oi. Hun og, gjorde det til den artisten bestandig, eller til alle som var på det
stedet? Alle artister som var på det stedet.
Oh, ja, hun ville legge på artisten.
Og så fortalte han da at hun hadde, han hadde blitt med igjen, for det var sånn, det må du bare gjøre, dette her happening, du kommer til å få liksom, tidenes opplevelse av det. Og hun ble med hjem, og som han sa, hun melka meg med underlivet sitt, og i løpet av 10 sekunder så var hun ferdig, og i det hun ferdig, så dytter hun av, eller spretter hun av, drar av kondomen, knyter en liten knute på kondomen og legger den inn i et kondomskap hvor det står navnet med dator på alle disse artistene som da har vært der før henne.
Oi, det Dexter-aktig, bare at han ikke blodprøver, men med sædprøver, og potensielt så kan han en dag bestemme seg for å få altså et kull med unger, en liten forventes, en liten
stegsmann. Det er det, liten og Alexander. Du, dette her blir nettsak av, det skjønner vi.
Ja, bare, nå kjente jeg var flink til å kamuflere både sted, outfiten hennes, og artisten som det gjelder.
Ja, vi skal få vite alt det etter at
selvfølgelig skal
vi det. Lydene skal ut av
her. Så det ikke helt, ja, om det normalt skal jeg ikke sitte og påstå, men hun i hvert fall ikke alene om hun ville ha troféer, men det jo ganske uskyldig. Må hun slutte med det? Så på på det?
Jeg skjønner ikke hvorfor hun skal slutte med det.
Nei.
Synes du skal slutte med å ligge rundt, men jeg synes jo det en, man skal spare på liggene sine, for da betyr de mer.
Så du skal ikke ligge så mye rundt, men når du først gjør det, da, så kan du ta den seg litt.
Hvis du først UL ute, så kan du ta en mansjettknapp eller en...
Ja, sånn spare, jeg trodde du faktisk mente det hun holder på med. Spare på, ja, jeg skjønner. Ja, jeg
men, kunne du ikke nøye seg med å ta et bilde av deg? Må ha liksom en ting, det blir noe så fullt og så rotete.
Han prøver å huske meg tilbake i mitt forrige sånn ligg med noen som jeg ikke var sammen med, og ta sånn selfie på slutten av den nedre greiene man har vært igjennom.
Ta det før da.
Alle har forskjellige måter å minnes ting på da. Noen kjøper sånne magneter når man i utlandet for å feste på kjøleskapet, og andre samler på knappenåler og sokker, ikke sant? Knappenåler og sokker og sånn, eller hva det måtte være, fra folk du ligger med. Så, så lenge det ikke er liksom... Stor, det din egne lille hemmelighet eventuelt, men du, hun sier jo at det et problem, gjør hun ikke det? At
hun hun lurer på om det normalt.
Lurer på
om det, hun må slutte. Og vi sier jo nei til det.
Hun skal skryte. Det bare en rett og slett ren skryt, et skrytebrev du har fått av henne.
Vi midt i en sånn, jeg har aldri konkurranse, vi over i den fasen av leken når folk begynner å skryte. Ok, Rita, da har du fått skrytt på Radio 1 av at du ligger en del rundt, og at du samler på troféer. Du må ikke slutte med det. Og da trenger vi heller ikke å svare på hvordan, fordi vi synes du skal få så lenge det uskyldig, at det små knappenåler og sokker og bokser og den slags, så synes jeg du bare skal fortsette med det. Men hør på Christer, han mener at du skal spare litt på liggene dine, for da betyr de mer. Send inn ditt problem til oss, siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Axwell Ingrosso med More Than You Know fikk vi der. Du hører på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1, hvor Olli Wermskog og jeg i dag har fått ytterligere hjelp fra Synnøve Skarbø og Christer Falk. Jeg har ringt opp en jente av dere som heter Ellen. Hun har et problem som jeg tror... Vi har vært innom det til en viss grad i dag før, men dette tror jeg et problem som finnes i de fleste norske hjem, og jeg tror at spesielt du, Synnøve, har spisskompetanse på å kunne hjelpe Ellen her. Okay. Ellen?
Ja,
hei. Hei, Ellen.
Hei.
Takk for at du ventet. Du har et problem som jeg tror du ikke alene om i denne verden, men det betyr jo ikke at det en solklar løsning på problemet uansett, så bare fortell oss hva det
Nei, altså, problemet egentlig at samboeren min, han rydder ikke like mye som meg. Altså, det ikke det at han ikke rydder, men problemet at han på en måte bare rydder for seg selv, og ikke for oss to. Og jeg har liksom prøvd å bare gjøre pedagogiske ting for at han skal skjønne at det noe han vil gjøre. Men jeg får det ikke til. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få han til å ville rydde på en måte.
For å få en mann som ikke liker å rydde til å ville rydde. Christer, Synnøve, Olli, er det noe dere lurer på før Ellen skal få til å bare lene seg tilbake og høre?
Ja, jeg kan fyre et spørsmål en gang. Hei, Ellen.
Hei.
Du, jeg lurer på, er han enig at det et problem?
Ja, altså vi hadde senest den diskusjonen der i går, og da var jo svaret hans, ja, jeg skjønner hva du mener på en måte. Ja. Men jeg føler at det egentlig bare noe han sier. Ja. Jeg vet ikke om han enig.
Syns han at dere her ryddig nok?
Ja, det tror jeg egentlig han gjør, men vi har ikke samme standard, tror jeg.
Nei, men det er det som er problemet da. Det er jo at dere har forskjellige nivåer av hva som er det er som sult da. Hvis du er veldig fort sulten og han ikke blir fort sulten, så hadde det vært veldig rart hvis du skulle kreve eller han skulle kreve at du må vente til han blir sulten før dere spiser.
Ja, den litt, ja.
Og da tenker jeg det med rydding også, at hvis du har en lavere terskel, da det ditt ansvar. Du må rydde selv, og ikke mase sånn på mannen din.
Nei, heldigvis er vi flere her som skal få lov til å si noe om dette. Ellen, vi kommer tilbake til hvert øyeblikk, skal vi se om vi kan komme på noe her som kan gjøre situasjonen. Ja, et spørsmål.
Har du snakket sånn ordentlig med han om det, og fortalt hvor viktig det er for deg at det er ryddig? Eller har du også negget og kjeftet litt og sånn?
Nei, det er nettopp det jeg har prøvd å gjøre, liksom bare sånn pedagogisk, og bare sånn, kom nå hit og se hvordan jeg lukker skyvedørsgarderoben, hvor jeg dytter jakkene litt inn, og se hva jeg gjør.
Skjønner. Ja.
Vi skal ta en runde på det, Ellen, så snakker vi straks. Ja. Jeg synes jeg hører at Ellen her gjør noe som jeg gjør, som jeg tror mange kvinner gjør, går rett i hersketeknikkfella og snakker til mennene sine som om de er 3 år. Ja. Se hvordan jeg lukker skapdøren.
Så hvor enkelt det kan jeg gjøre. Sånn,
grunnen til at jeg lurte på om det var da altså om han var klar over det, fordi dette er jo en diskusjon som dukker opp i alle forhold med min kjæreste også blant annet. Hun klagde på at jeg aldri lukket skapdørene på hjemme, noe jeg mener at jeg gjør da. Ja. Og jeg mener hun gjør det like mye. Altså, det er en diskusjon som er helt umulig å vinne. Jeg tok av skapdørene, så jeg har ikke noen skapdører igjen. Problemløst, med bare sånne skyveskuffer, og de holder seg stort sett igjen. Ja. Så det er jo ikke et råd direkte. Jo, det er det jo for så vidt. Ta dørene, så er det løst, i hvert fall der da.
Men du har vel møtt noen sånne par som dette her, Synnøve? Finnes det en løsning, eller må man bare godta seg, som Chris sier, at du må godta at det er forskjellig sultfølelse innad i gruppa? Liksom?
Til en viss grad så må han det. Altså, jeg skulle ønske at jeg kunne hatt det 100% strøkent alltid. Mm. Det er ikke samboeren min skapt for, så da er jeg nødt til å føye meg litt på det. Men en ting som er veldig viktig er å snakke med den andre og fortelle. Det var litt derfor jeg spurte på slutten. Altså, hvis du bare negger og maser og kjefter, så blir det aldri enighet om det. Men hvis du sier, ble til slutt nødt til å si sånn, du vet hva, dette her er faktisk så viktig for meg. Jeg får indre uro, blir i psykisk ubalanse hvis at det er veldig rotete rundt meg. Kan vi inngå en slags avtale, et kompromis, på at du kan rote så mye du vil på ditt område, og så holder vi min standard i resten av huset. Og slik, det har vi gjennomført. Så han har en rotekrok med dataen sin og sine greier, og så hever dere det resten. Det har funket for oss. Jeg vet ikke om det kanskje kan funke for Ellen, men hun er nødt til å være sånn ærlig med han og fortelle at dette her påvirker meg faktisk. Dette her er ikke et påfunn, liksom. Det betyr noe for meg på ordentlig. På samme måte som om du skal snakke om det med typen din, på samme måte som du ville snakke om, for eksempel utroskap.
Hvis du hadde fått denne beskjeden, Christer, hvordan hadde du respondert? Hadde du gått med på det kompromisset? Eller hadde du sagt, hvis du ville rydde, så ville du rydde selv?
Nå er jeg ganske sånn sykelig ryddig selv, så jeg slipper det problemet. Og hjemme så er det faktisk
Er det omvendt?
Nei, nå ljugde jeg. Det hørte så fint ut å si det. Jeg har så lyst til å være den personen som var så ryddig. Men nei, vi har jo noen runder. Jeg har noen runder hjemme. Men det som er greia, det er sånn, typ for eksempel å klippe plen. Jeg har ikke noe problem med å gå. Jeg liker å gå barbeint. Jeg liker å gå og vasse i litt sånn høyt gress. Det er litt så samme med det sulten-greiene, at hvis noen har så sykelig behov for at det skal være helt nyklippt, så klipp nå dette gresset selv da. Jeg tar når det har gått over 4 centimeter, da klipper jeg det. Hvis du vil ha 2, klipp det akkurat så mye du vil.
Er ikke det litt sånn gi og ta da? Altså, det er jo, jeg er helt enig at det er, men det er jo hvis kjæresten min har veldig lyst på at noen skal være på den måten, så kan jo jeg også si at jo, men jeg bryr meg ikke om det er langt eller kort, så hvis du har lyst til å gjøre det, så må du gjøre det. Jeg kan jo være med innimellom sånn, ok, greit, men da kan jeg ta gresset.
Nei, jeg nekter under 4 centimeter.
Men jeg synes jo det er fint hvis jeg da hadde fått beskjed om at jeg skulle få skifter man på den, og der drar man ut den skuffen, dette er en dør, den går opp på den måten her, så hadde jeg, det hadde funket veldig dårlig på meg, så jeg vil ha det tydelig. Sånn som
noe som funker veldig bra er konkurranser. Rydde konkurranse, den som først, og så gjør det et eller annet, så setter du, hvis det er barn da, virker jo som de var voksne, men kanskje en pianokubbe eller sånt, den som er fortest ferdig, eller en sydentur hvis de er voksne.
Ja.
Det går også an, bare for det.
En konkurranse kunne det vært noe, med en sydentur i andre enden, eller en pianetskubbe, hvis det er mer innenfor budsjett?
Jeg synes det der hørtes... Konkurranse et veldig fint, godt tips. Ja. Han jo en konkurransemenneske. Han skal gå Vasaloppet, så det jo det som det viktigste for han i hele, hele verden å konkurrere. Så det ikke en dum...
Ryddehinderløype?
Ja.
Ryddehinderløype.
Det du kan gjøre så enkelt at for eksempel du sier... Du får inn noen... noen naboer, så, så tar du en ryddeuke, så kommer de inn og gjør en sjekk, så gjør han en ryddeuke, og så har de en sjekk, og så sier de hvem som hadde det finest, og den som taper av dere må spandere noe litt sånn hyggelig, enten sånn middag ute, eller gjøre noe sånn helaften på den andre, fordi da blir det liksom egentlig en sånn litt hyggelig og premie for alle.
Men det kortsiktig løsning da.
Ja, hver annen ja, uke, hele resten av livet.
Kan ikke holde på med det hele året.
Vaskehjelp.
Ellen, jeg tror vi i nærheten av noe som kan funke. For det første så må du slutte med hersketeknikk, ikke forklare typen din hvordan man lukker skapdører og sånn. Det ikke spesielt gøy. Og så må du fire litt på krav og inngå et kompromis på at det kan ikke være så ryddig som du vil ha det til enhver tid. Da må man få en rotekrok eller møtes på midten. Men for å få til de skjevene, så høres det ut som dere må arrangere en slags konkurranse, der det handler om å vinne hvem som mest ryddig. Tusen takk for at du ville være med, Ellen.
Bare hyggelig.
Så håper jeg det går bra
med typen. Og takk for hjelpen.
Lykke til. Bare hyggelig.
Ha det.
Siri og de gode hjelperne.
Astrid S. med sin Think Before I Talk. Du hører på Radio 1, Siri og de gode hjelperne. Og nå skal vi hjelpe en gutt på 27 år som skriver inn til oss. Hei, jeg en gutt som starter i ny jobb etter å ha jobbet et annet sted i mange år. Det en arbeidsplass hvor det allerede et ganske etablert sosialt miljø. Hvordan kan jeg på best mulig måte bli kjent med nye kollegaer uten å virke som om jeg prøver for hardt? Litt redd for å for eksempel sette meg på feil bord i kantina, med vennligheten angstfull og spent, nyansatt gutt på 27 år. Altså, Synnøve Skarbø, Kristian Falk, Oliver Værmskog, du rekker hånda i været, Kristian.
Ja, litt høflig. Jeg tenker at du bare kjører sympatitrikset. Du snakker ikke med noen helt til noen kommer bort.
Men det kan jo ta lang tid.
Yes, men da slipper du å snakke med noen, A, som deilig, ja. Og så har du B, da kommer sannsynligvis det beste mennesket bort til deg. Da finner du ut, da kan du skille klint fra veten.
Og du mener at det beste mennesket den som tar ansvar til slutt og tenker, stakar han ny, han sitter alene hjemme og snakker med han. Ja, eller så risikerer du da at det mennesket som kommer bort er det mennesket som ingen andre har vilt snakke med de 19 årene vedkommende har jobbet her.
Ja, da du to angstfulle sammen, minus og minus er pluss. Jeg, jeg tror på... at man skal trenger ikke gå høyt i status. Det viktigste å ha en person som ganske lik deg selv.
Jeg tipper om her fyren en ganske sosial type, siden han allerede før han begynner tenker at jeg vil inn i et miljø, og hva kan jeg bidra med, og vil ikke komme for hardt ut og sånn.
Eller så har han sosial angst, det fikk mer den vibben.
Jo, det har han, altså, ja, ok, greit. Jeg mente, han har nok det, det tror jeg nok, men at han, når han kommer først, når noen inviterer til dans, så blir han med.
Ja,
så han, jeg tipper han en sosial fyr når han får muligheten til å være det, men han ikke så god på å innlede denne berømte heissamtalen, på en måte. Si, hallo, jeg den og den. Hva skjer her?
Ja, han sosial, han har lyst til at det skal være hyggelig og gøy på jobben, men han vet ikke helt hvordan han skal få til, for jeg leste nemlig på en tredje måte at han har en tendens til å være litt for mye, at han kommer inn i miljøet og ikke er liksom han ydmyke som setter seg alene og venter for å se hvem som kommer bort, men som mer han som kommer inn og som på første dag på jobben har arrangert fredagspils, liksom. De er jo slitsomme mennesker noen ganger.
Første dag på jobb og sånn.
Ja.
Men en annen ting er jo at hvis du er veldig sosial på jobben, så stjeler det 30% av arbeidstiden din. Ja. Det vil si at du får gjort 30% mindre hvis du ikke sosial, altså ikke har noen venner, får du gjort mye mer, som igjen gjør at du blir veldig populær, i hvert fall blant de sjefene og ledergrupper, som igjen gjør at du kommer til å få de viktigste vennene.
På siden av den investeringen,
rett og slett. Du må rett og slett bruke et halvår, et år på å bare være fullstendig kald med forhold til det med venner, så hopper du rett over alt det slagget i bånd, og gå rett på toppene.
jeg liker den, for jeg liker at folk er ydmyke i møte med nye mennesker, på en måte. Jeg ikke så glad i folk som kommer inn og tar over rommet fra dag én. Og så tenker jeg også at gi det litt tid, for det jo egentlig sånn at du en som kommer inn i ett miljø, men det masse folk som kjenner hverandre. Det egentlig deres oppgave å ta imot deg, ikke din oppgave å på en måte angripe deg, eller... Så jeg liker egentlig å sette deg på et bord og se hvem som kommer bort, liksom.
Ja, lene det litt tilbake og bare la verden komme til det.
Eller vent til, hvis det er noe for å ta plassen til noen på, i kantina, vent til alle har satt seg. så du ikke tar plassen til noen. Fordi det kan man fort gjøre.
Ja, men skal du gå rundt og sulle med brettet ditt rundt omkring det da, og ikke vite hva du...
Nei, men ja, du trenger jo ikke først. Gå først inn. Du kan jo gå på do først, og så gå og ta hent mat til slutt, og så ser du hvor folk setter seg, og så setter du deg der det ledig eventuelt. Første, jeg jobbet i NRK for lenge siden, og første dag satt jeg meg under det berømte klokkebordet som disse gamle sportsjournalistene satt på, Arne Scheie og sånn. Ja. Mm. Og da kom alle de bort, jeg skjønte, jeg bare, jøss, kommer alle de og setter seg her, og så hyggelig. Jeg tok til og med opp sånn forsiktig, skulle sende en snap til dama om at der sitter jeg rett ved siden av Arne Scheie, synes det var gøy. Hadde på både lyd og blitz. Reiste meg på gikk. Ble ikke venner med de, men trengte kanskje ikke venner på 70 eller da.
Sa jeg noe om det? Sa jeg at du sitter på vårt bord?
Nei, de skjønte ikke. Jo, det jeg fikk mye blikk. Som jeg
flytte av blikket liksom.
Ja, som jeg ikke helt skjønte. For jeg var litt treg på det, for jeg synes det var kult å sitte ved siden av de da. Så fikk jeg beskjed om av det i etterkant at du kan ikke sette deg der. Da gjorde jeg ikke det igjen. Nei, det kan du. Sånn sett, la folk sette seg først, og så kan du sånn, ha, her kan jeg sette meg her for eksempel. Ja, hyggelig.
Så når du kommer på en ny arbeidsplass, de kommer jo til å ta deg imot på en hyggelig måte. Det deres oppgave å gjøre. Vær litt ydmyk, gå på do først, vær sist inn i kantina, vær litt sånn, se litt lost ut. Se om det noen som på en måte flytter seg til siden, om det plass til deg. Eller så setter du deg alene rett og slett første dagen på jobb, og ser om noen kommer bort. For de som kommer bort da, det helt sikkert de aller hyggeligste menneskene på det arbeidsstedet.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til et problem som veldig langt, folkens, så her har jeg tatt meg noen friheter. Jeg har rett og slett bare sakset ut 70% av mailen, og så får jeg heller prøve å gjenfortelle det med noen få setninger. Selv om alle setningene ganske sånn betente, og jeg tror nok hun opplever de som unike, så tror jeg dere allikevel vil forstå situasjonen. Jeg leser toppen av mailen. Kjære Siri, jeg trenger deres hjelp. Jeg en jente i slutten av 20-årene som kommer fra en liten plass hvor alle kjenner alle, og jeg har klart å innlede et forhold, eller flørt, til en eldre mann på jobben som har en høyere stilling enn meg. Vi klarte å holde dette hemmelig da skrekken for bygdedyret enorm. Jeg ønsker virkelig ikke å være arbeidsplassens snakkes. Han utlot med vilje å fortelle meg at han allerede var i et forhold. Dette fikk jeg vite i en lang melding der han erklærte sine følelser til meg, og at han skjulte sitt forhold av frykt for at jeg skulle miste interessen. Han fortalte også at forholdet skrantet, at han så ingen framtid med henne, og at han var på vei ut. Han veldig flink mor, og jeg har falt pladask for denne fantastiske mannen som så flink til å uttrykke seg. Jeg var samtidig tydelig på at jeg ikke ønsket å bli dratt inn i et trekant drama. Så starter altså dette trekantdrama. Det fram og tilbake. Når hun drar til syden, så tar han pause. Da i mellomtiden de har vært på hyttetur. Hun kommer hjem til han, der står bilen hennes parkert utenfor. Han sier at de ikke er sammen, men trenger litt tid. Altså det mye fram og tilbake. For han helt tydelig, denne mannen pleier disse to damene og bruker hele tiden. Jeg kan ikke gå fra nå, hun er lei seg, jeg skal gjøre det snart. Det altså fram og tilbake. Til slutt så velger de da altså ikke ha noe mer med hverandre å gjøre, men de jobber jo fortsatt på samme arbeidsplass. Hun skriver, jeg har forståelse for at forholdet vårt avsluttes da vi på forskjellige stadier i livet og fordi vi også jobber på samme arbeidsplass. Men måten det ble gjort på gjør meg så såret og kvalm. Jeg føler meg utnyttet. Jeg lurer på hvordan han kan gå tilbake til sine vante rutiner uten å være påvirket av dette. Hvordan skal jeg da forholde meg til han som kollega? Jeg vil presisere at jeg ikke ønsker å ha han tilbake etter at jeg ser hvordan han behandler oss kvinner. Kall meg gjerne Charlotte. Altså Charlotte her har jo da hatt et forhold til en eldre mann som da i en eller annen ledestilling i firma. Aha. Det slutt, men de jobber fortsatt sammen og lurer på hvordan hun skal forholde seg til han på arbeidsplassen.
Jeg ville fått meg jobb med en gang.
Bytta jobb?
Ja, tvert.
Men det ikke han som skal bytte jobb i så fall?
Jo, men det synes jeg til å gjøre. Det synes jeg til å gjøre. Her må bare...
Hvorfor det? Hvorfor hva?
Hvis han som, bytte jobb? Ja, hvis han som, det er jo ingen som har gjort noe gærent, men hvis arbeidsforholdet er
han har vært utro.
Hun har også gjort noe galt, og eier seg inn på en gift mann.
Hun visste jo ikke det.
Og kom det også frem i begynnelsen?
Ja, hun visste ikke at han var i et forhold.
Altså, det, han har gjort alt.
Men hun har fortsatt, etter at hun visste at han var i et forhold.
Ja, men da sa han at han var på vei ut og sånn.
Ja, så tror jeg alltid
han har playa begge to.
Min kone forstår meg ikke.
Nei, nå har jeg lyst bare å ha mannens parti, bare fordi at jeg hører at det så opplagt at han skal ta kvinnens parti.
Ja, det er jo fint.
Men da kan jeg være han. Det er når han ser drittsekken her, da.
Det høres jo litt ut som en sånn, i disse tider, klassisk MeToo-sak, da, egentlig. Mm. For han i ledeposisjon, mann, og hun ung, og kommer inn og føler seg utnyttet. Antageligvis er du utnyttet, ettersom han ikke gikk fra forholdet, som han sier han skal ut av.
Jo, men skal vi legge det inn i MeToo-sekken? Jeg tenker at han har sikkert vært forelsket til Charlotte, og så var han forelsket i kona, og sikkert forelsket en på regnskap og en på etiketteringen nede i kjelleren.
Ja, og da skal du jo ikke gjøre noe. på en måte.
Men det, du, du, kan til, for, du kan jo være forelsket i noen en dag, og så en uke etterpå, så kan du være et annet sted. Liksom. Du kan jo at han var oppriktig forelsket, hadde lyst til å gå ut av forholdet, og så har det skjedd et eller annet. Du vet ikke hvordan hun har vært på veien. Kanskje hun har vært en jævla sjøge på veien.
Det er mulig. Ja. Men sånn som hun fremlegger det da ja, ja. Så vi hører jo bare fra den ene siden
ja.
Så, så må vi jo, eller vi må jo ingenting
men vi må tro på henne
Jeg synes ikke vi skal automatisk tro på henne Hvis du, får, hvis du spør han ja. Så vil du sannsynligvis få en helt annen versjon av saken
Ja, det håper jeg
Men uansett hva saken har vært altså Charlotte har kanskje vært naiv, hun har vært forelsket Han har antageligvis vært forelsket Ikke skjønt situasjonen altså, Det kan være mye rart, men nå er det slutt mellom de ja. Ingen vil ha noen Men de jobber på samme arbeidsplass, Charlotte må på måte.
De er veldig nysgjerrig på
hvor tett jeg jobber. Han går ut der som leder på en måte.
Hvem var det først?
Han sikkert.
Da må hun gå.
Han har levd lenger.
Nei, men han er jo jeg er helt uenig. Han er lederen. Han burde ikke ha innledd noen forhold med noen uansett som er under seg.
Er ikke det lov det?
Når du allerede i et annet forhold.
Hvorfor skulle ikke det være lov?
Fordi du har et annet forhold.
Ja, det er greit nok, men
det var jo alt med jobben. Det var sånn overlapping. Det var det. Kanskje han var grunnen til at han ikke sa at han var i et forhold, at han var... Så han følte selv at han var ute av det forholdet når han innledde forholdet til henne
jo, men ikke...
og så skjedde noe på hjemmefronten som gjorde at oi, det er kona mi, jeg elsker deg likevel eller et eller annet sånt, vi vet ingenting før... jeg synes vi skal spore opp han fyren
ja,
hvis du har IP-adressen til dama så skal jeg søke opp
det er masse spørsmål, men han er jo han er lederen eller han er sjef på jobben da skal du jo egentlig ikke helst innlede du skal i hvert fall være ganske sikker innlede et forhold med noen som på en måte er under deg og i slutten av 20 år han er kanskje
heller men hva skal jeg skulle anmelde den da? Eller hva?
Nei, det kommer han på hvis det er nei, det høres ikke ut som det er noe overgrep på noe slag, så
nei.
Skal ikke
ha. Jeg er sammen med sjefen min, jeg. Eller gamle sjefen min i TV3 hun var sjefen min
ja, det jeg sier, jeg er sammen med hun var læreren
jeg mener at kjærligheten er mye sterkere enn alle disse reglene sånne arbeidsplassregler hvis ja, det er ekte kjærlighet
det er helt enig her hører, jo, fas, her hører vi jo fasiten på hvordan forholdet gikk så da,
hun høres for smådd ut, spør meg og nå skal hun liksom finne en anledning til å hevne seg på han fyren
Ja, jeg tenker, vi kan godt skille liksom, jobb og kjærlighet. Altså, verdens beste telefonselgere kan jo være polygamister, liksom. Det vet man, det har jo ikke nødvendigvis noe med saken å gjøre. Men hun må jo nå, det er vanskelig for henne å gå på jobb hver dag og se han fyren som har såret henne.
Da slutter man, hvis det ikke er vanskelig for han, men for henne, så må hun slutte.
Ja, men det var det første jeg sa da. Jeg synes at hun bare skal slutte. Bare ta ansvar for sitt eget liv, og drite i han fyren som har ødelagt alt, få det en ny jobb, helst jeg han har bygd.
Men hun vil jo helst svarte han litt også. Er det noe...
Det er bare å lage en MeToo-sak i lokalavisen, så er det gjort.
Ja, for jeg, jeg drives av hevnmotiver. Jeg synes også hun skal få tatt en liten sånn prank-hevn, om ikke noe før hun forlater skuta.
Ja, altså hvis det var, hvis det var ugreit, og det ble gjort uryddig og dårlig og rabba, og han var drittsekken, så kan du si fra. Men hvis dere var enige at nei, dette funker ikke, og jeg har et problem med det, som hun jenta har, så må hun gå et annet sted.
Men hvis du da hadde møtt en dame... en sjef eller hvem som helst som hadde det skjer ting, og så finner du ut at hun er sammen med en fyr, men på vei ut vil ikke du ha sagt, vet du hva jeg har ikke lyst til med en sånn uavklarte greier jeg vil at når du er ute av det forholdet da kan vi godt fortsette dette her vi har begynt
jo.
Hvis du har lyst til å være der du er, så fortsetter det er mer realt
ja,
det,
helt enig.
Men så var reiste hun til syden, og så drev han på hytta med henne eksen, og så
han er en player, men jeg mener at hun er like mye players her da
Ja.
Men da må hun ta
Det er vanskelig å vite Charlotte. Det høres ut som han har vært ganske vinglet i hvert fall. Og nå sitter du såret igjen, og det er vanskelig for deg å gå på jobben. Hvis du har altså, det letteste, jeg sier ikke at det er det riktigste, men det letteste er jo ofte det beste, er jo selvfølgelig å finne seg en annen jobb. Hvis det er sånn at du vil gjøre livet hans litt vanskeligere, ja, da blir du jo der hvor du er, og så passer du på å si fra til alle de andre og, hvilket udugelig eller ubrukelig menneske du mener at denne lederen er.
Siri og de gode hjelperne
Chainsmokers sammen med Coldplay Something just like this Du hører på Radio 1 Siri og de gode hjelperne Og nå skal vi, altså da jeg, Olli, Christer Falk og Synnøve Skarbø Vi skal sende ut en Et handelnett rett og slett til alle de som har fått hjelp i dag. Det skal jeg sørge for at skjer. Og da blir det altså et handelnett til M, som vi hjalp for noen timer siden, som er skjev, og som på Tinder har funnet ut at kusinen også er skjev, men lurer på hvorfor hun ikke har fortalt noe til henne. De er jo gode venner, er det ikke det da? Vi har også Ingrid som har en venninne som tror hun kan bli sangstjerne når hun blir stor. Det er Ingrid ganske overbevist om at det ikke kommer til å skje. Og har sagt at hun bør ha en plan B, men lurer nå på om hun må gå hardere til verk, så sier sånn, dropp det, du er ikke noe flink til å synge. Vi har Filippa på 24 år som vanligvis på hytta I påsken. Hun, morra, stefaren, sin helblodsbror og sin halvsøster. I år har hun og broren fått beskjed om at dere kan bare være der halve påsken for vi får besøk, mens denne søsteren har ikke fått samme beskjed. Det synes hun utrolig sårt, og jeg synes du kan si det til din mor. Vi har gitt noen velmenende råd til Olemic Thommessen. Neste gang du går inn I et prosjekt, så må du altså fastsette prisen på forhånd. Det tror jeg vel han har lært nå. Det føler jeg meg ganske sikker på. Vi har kravstore Kine, som snart skal flytte sammen med typen. Han bor der allerede, og moren hans driver å fylle leiligheten med alt mulig nips og drit, som Kine ikke synes fint, og vil gjerne få sakte for ham det uten å såre sin svigmor. Så har vi da denne unge jenten på, jenta på 17 som småforelsket I alle. Hun har forelsket I 90% av klassen sin og blir helt tullet og rar når hun sammen med de og viser seg fra en side som ikke sann og vil gjerne slutte med det. Det synes ikke vi at hun skal. Fortsett å være tullet og småforelsket I alle du møter på din vei, men prøv å være deg selv oppi det hele. Vi har Rita. Jeg sikker på at dere husker Rita. Hun single og søkende, ligger med folk, og så tar hun vare på troféer, truser eller tygges eller hva det måtte være, stjeler fra disse guttene, for å minnes det. Det synes vi helt topp. Så lenge det bare uskyldige ting, fortsett med det. Så snakket vi med Ellen på telefonen, som en veldig rotete type. Jeg fikk beskjed om å inngå noen kompromisser på det. Det ikke sånn at din standard for ryddighet det som skal være standard I heimen, og hvis du må ha det så ryddig, rydd selv eller arrangere en konkurranse. Og så har vi den unge gutten som har fått seg en ny jobb og gjerne vil bli venn med kollegaene sine. Vær ydmyk, la kollegaene komme til deg. Så har vi også her Charlotte som har hatt et forhold til sjefen på, eller en av lederne på jobben. Det slutt, og hun lurer på om hvordan hun skal klare å forholde seg til han I fremtiden. Det enkleste jo da å bytte jobb. Alle de får hvert sitt handlenett, og I tillegg så skal du, Christer, og du, Sunnøve, få lov til å sende eller gi et nett til noen dere mener at trenger det.
Ja. Skal jeg begynne? Jeg tipper at du har et eller annet ondskapsfullt.
Nei, jeg koselig.
da, så da skal jeg ta den litt sånn hyggeligere, det hyggeligere nettet. Jeg har lyst til å sende et nett, en handlepose heter det vel, full av penger til dyrbeskyttelsen I disse iskalde tider, for det så mange lauskatter som dør og fryser ihjel når det blir mer enn 10 minus, så det har vært over lang tid nå, så jeg har lyst til at jeg skal få litt ekstra midler til å redde enda flere. Det litt fanesak jeg har.
Ja. Tar de inn frosne katter?
Ja, det veldig mange som skadet, altså ligger og dør. Så de ute med bilene sine og fanger dem og tek dem inn.
Ja,
men for at det skal bli reddet flere, så trenger de mer penger. Så de får en klunk fra meg.
Ja.
Ja, koselig. Jeg litt I samme gata. Jeg har lyst å fylle et handlenett med den nye Walters mandler med en sånn kokossmak, og så gi det til han Jørgen Foss.
Ja, fordi...
Nei, fordi jeg synes rett og slett at jeg har hørt at han har gått ned så immer mye vekt, og jeg tenkte det må være jævlig å gå rundt og være sånn sulten hele tiden, så nå skal han få lov å kose seg I påsken med litt påskegodt,
ja.
Og rett og slett skli ut, for alle må skli ut av og til, ellers så blir det ikke bra.
Det ikke poenget når de skrumper magesekken at man ikke sulten. Jeg tror
tenk deg så lenge helt nett av Walters mandler varer da.
Men hvorfor kokos? Da har jeg fått dårlig karakter.
Den veldig god. Den jo en ufortjent dårlig karakter. Den dritgod.
For alt med kokos pleier å være godt, I min bok I hvert fall. Olli, har du lyst til å sende til Olemic, eller?
Absolutt.
Olemic fortjener. Hva skal være oppi den da?
Nei, det må jo være, Excel da, som du foreslo.
Excel-kurs,
ja.
Ja, eller softwaren.
Ja, Excel-kurs og... Nei, et Excel-kurs.
Ja.
Både software og et kurs da.
Kurs og software til Olemic. Da har vi føler at vi har sendt en drøss med handlenett med motiverende ord på. Det veldig koselig. Og så vil jeg si tusen takk til deg, Sunnøve, for at du kunne være god hjelper I dag. Og til deg, Christer Falk. Endelig, jeg har hatt lyst til å ha deg som hjelper siden dag 1.
Ja, men det Sunnøve som var utslaget.
Ikke sant? For du elsker å henge med Sunnøve.
Jeg bare gjør alt jeg kan for å være nærheten av Sunnøve.
Ja, da skal jeg sørge for å invitere dere sammen neste gang også. Vi ses om en uke, Olli.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Siri og de gode hjelperne søndager fra 2 på Radio 1.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos normal må alt bort.
Nei.
ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.